Norpentin, cupa de vin servită de vinificator la sfârșit de an va fi mai degrabă dulce sau amară?
În vinificație noi nu prea avem gustul amar. Avem gustul dulce, avem gustul acru, dar un vin care nu-i făcut la locul lui, mai ales să este roșii, poate să aibă o tentă de amărăciune. Metaforic, eu cred că totuși poate să fie o notă de amărăciune, dar ea să fie picantă, da? Și foarte plăcută. Eu așa spun, fiindcă sectorul, după toate evenimentele care au fost după 2006, când am pierdut piața principală, 90% din piața noastră, deci a fost o lovitură care sectorul o trece cu greu până în prezent, dar am reușit să diversificăm piețele. Deci e ușor de spus, dar viața arată că e foarte complicat, fiindcă ne-am trebuit să schimbăm, începând de la produsul nostru, să-l adaptăm la diferite piețe, să schimbăm toate demersurile noastre, sistemul de control calitate, clasificarea vinului. Deci o sumedenie de lucruri care trebuie să fie făcute pentru a să fim primiți pe piețele care le-am definit drept țintă. A doilea lucru care ne ajută să diminuăm amărăciunea este că din 5 mai mult, și eu sunt foarte bucuros, sectorul, înțeles că pentru a avea succes la export, trebuie să fim foarte bine plasați în piața internă. Trebuie să avem un consumator care ne ajută să dezvoltăm sectorul, care cunoaște vinuri, care dă pește mâini la celor care fac vinuri care deci nu corespund standardelor.
În ultimul timp, managerii din industria vitivinicolă și-au concentrat atenția ca să educe un nou consumator. Care sunt tendințele?
Dacă luăm datele de ultimii 3 ani, noi aproape am dublat consumul intern de vinuri, cu excepția vinului de casă, că el e foarte complicat să-l contabilizăm. E foarte îmbucurător, fiindcă, într-adevăr, audiența aveți dreptate, toate activitățile de educare a consumatorului aduc rezultatul și noi suntem foarte bucuroși că consumatorul din 5 mai mult se orientează în vinuri. Sectorul, la rândul său, îl ascultă de necesitățile gustative, spunem, a consumatorului nostru local și, în așa fel, ne dezvoltăm reciproc de a adapta produsul, de a crea noi produse. Și dacă vorbim de tendințe, așa s-a născut, de exemplu, o tendință de vinuri roze, la noi cu timp de 4-5 ani nimeni nu știa de dânsele. Deci datorită consumatorului, mai ales consumatorului tânăr, care dorește să consume vinuri proaspete, aromate, vinuri de vară, deci au fost lansate producerea asta și acum Moldova devine o țară care, chiar pe piețele internaționale, propune vinuri de roze de foarte înaltă calitate.
Referitor la exporturi, puteți să ne spuneți de ce cota vinurilor în vrac rămâne destul de mare? Asta nu cumva e o dovadă că o cantitate mare ajunge inclusiv pe piața rusă și că nu e cumva pericol ca vinificatorii să mai calce odată pe o greblă pe care o călca de câteva ori?
Într-adevăr, dacă luăm raportul vin în vrac, vin în buteliat, e cam 2 între 5 la 1. Deci asta pe noi ca Oficiul Național a Vinii și vinul nu prea ne aranjează, fiindcă vinul nostru nu se valorifică la just preț. Deci dacă vorbim de țări unde se duce mai mult vrac, nu e Rusia pe primul loc, e cea mai importantă parte, cade pe Belarusia. Se mai duce deci în Abhazia, care mai departe rămânește în Rusia.
Da.
E complicat, fiindcă nu numai noi ca țară avem un vrac. Trebuie să ne dăm seama că avem un potențial de producere enorm, 100.000 de hectare. La momentul dat nu avem piață pentru toate vinurile să le îmbuteliem. Deci cererea și oferta e așa că rămâne o parte în vrac, dar noi facem foarte multe acum eforturi pentru a dezvolta piețele vinuri, de a crea o cerere pentru vinurile moldovenești îmbuteliate, mai ales în piețele noastre ținte în Europa Centrală, pentru a fugi de raportul ăsta care nu e în favoarea din punct de vedere economic pentru imaginea vinului moldovenesc. Noi avem un obiectiv în 4 ani să diminuăm vracul, să inversăm, să fie 2,5 litri îmbuteliat către 1 litru în vrac. Vracul tot timpul să persiste, fiindcă este o piață internațională. Și dacă avem posibilitatea să comercializăm cu bun preț, de ce nu? De exemplu, în Anglia e foarte la mod acum Pinot Grigio, Moldova, unul din cele mai mari furnizori pentru rețelele de comerț, Tesco sau altele, care comercializează vinurile mai departe sub propria marcă. Noi participăm tot timpul la o expoziție, care e cea mai mare, unde se fac toate afacerile, tranzacțiile pe vrac. Ea e în Amsterdam, printre altele, anul ăsta noi am primit un mic premiu la expoziția asta, care se numește Vocea Vinului. Asta se conferă țărilor care au făcut cel mai mare efort în promovarea vinurilor de calitate. E un vrac care, spunem, e mai civilizat, care e mai calitativ, unde putem valorifica vinul mai bine. Fiindcă piața de vrac ne dă o idee de ce e ce-a să fie cu vinul în mare sticle, da?
Care au fost noile teritorii cucerite în 2016 de vinurile produse în Republica Moldova și ce țeluri aveți pentru anul viitor?
Știți că în afacere nu prea noutăți în schimbare de țară, fiindcă sunt procese în timp. Noi cu 3 ani în urmă am ales țările țintă pe care ne-am lansat și urmărim cum ne dezvoltăm. Deci țările țintă la noi Polonia, Cehia, mai departe România, Republicile Baltice, China. Noi aproape nu făceam nimic pe piața asta, dar avem o creștere de cea mai importantă din toate piețele care le-am enumerat și anul ăsta avem o programă foarte consistentă pe piața chineză, unde să facem mai multe eforturi, fiindcă are un potențial enorm. Piața Poloniei, piața Cehiei și României, noi avem creșteri de la 18 până la 36%, deci e o creștere foarte netă. Ce aici e îmbucurător, că nu creștem numai în volum, dar creștem și în preț, cu dreptul mai modestă, creșterea în preț înseamnă că noi ne învățăm să valorificăm vinul nostru mai bine decât în trecut. Cea mai mare creștere o să observă și mai stabilă în Polonia, desigur, da? A doilea România, în Cehia, datorită la cei că persistă o mică parte din vrac, valorificăm leacă mai modest vinurile noastre. O dinamică foarte puternică e în China. În China noi avem un handicap acum care, de exemplu, statul trebuie să preocupe de asta. Toți aproape au semnat acord de liber schimb cu China și Georgia, care eu nu duc cu alte țări care sunt mai aproape de piațele China, de exemplu Australia. Deci Moldova până acum trăgânează. Mi se pare că e inevitabil dacă noi vrem să facem afaceri acolo, fiindcă cu 48% noi suntem mai scumpi decât georgienii care de la 1 ianuarie se aplice acordul ăsta. Desigur, sunt și alte piețe, dar sunt piețe care noi nu acționăm, nu facem promovări cum pe piețele care le-am menționat, sau dacă facem ceva, menținim, de exemplu, am făcut unele acțiuni în Japonia, în Coreea de Sud, piețele unde putem să vindem cu un preț mai interesant decât în Europa. În Europa e foarte mare competiția. Cred că să reluăm că a fost o perioadă când, din lipsa mijloacelor financiare, noi am lăsat acțiunile pe piața Statelor Unite. Mijloacele financiare sunt limitate, mijloacele umane tot sunt limitate, trebuie să ne focusăm la ceva, unii, că paralel ne învățăm și noi cum să acționăm pe alte piețe care au alte culturi, alte standarde.
Câți dintre vinificatori așteaptă cumva pe tușă ca să poată intra pe piața rusă?
Pentru Oficiul Național Vinului, piața Rusiei noi o considerăm ca o piață neprioritară. Noi nu investim bani în piața Rusiei, fiindcă știm că pentru ca să investim în ceva trebuie să fie previzibilă. Deci noi am lăsat așa pe conștiință la fiecare care vor să amuzeze cu piața Rusiei să vândă ceva.
Dacă vine nou președinte pentru o zi și zice gata, prietenii și partenerii noștri ruși au ridicat embargo. Ce vor face vinificatori?
Eu cred că să fie vinificatori care vor să au nostalgie pe asta, dar eu personal cred în piețe care sunt previzibile și unde putem să valorificăm vinurile noastre. Am investit atâta timp în a diversifica piața și deci e foarte rău să avem numai o piață. Noi am văzut cu ce poate să întâmple. Cred că o parte poate să duc încolo, da, cei cu nostalgie, dar noi ca Oficiul Național al Vinului și Vinului noi desigur promovăm vinul pe piețe unde noi putem să câștigăm mai bine, unde avem o previzibilitate. În orice caz așa e strategia, nu că eu vreau.
În această perioadă se discută mult despre controlul calității produselor alimentare. Cine garantează că în sticlele de băuturi ce vor ajunge pe masa de sărbătoare este acea licoare care scrie pe etichetă?
Sistema de control calitate au suferit o reformă foarte profundă din 2010-2011, da? Când a fost adaptat noua redacție a legii vii și vinul, și trebuie să știți că vinul e unul din cel mai reglementat produs alimentar, da? Cel mai mare cerință de calitate. Reforma asta a pus baza la vinuri cu indicații geografice care sunt controlate și care au în fața consumatorului trebuie să apară ca un semn de calitate, ca un semn de autenticitate.
Ele sunt mai controlate decât restul vinurilor?
Au un sistem cu mult mai sofisticată de control, fiindcă au un control în 3 etape. Este un autocontrol producătorul, trebuie să autocontroleze. Pe urmă, este un control intern unei asociații de producători. Intervine și este controlul extern a statului, care garantează originea vinului ăsta și care garantează calitatea în final. Celelalte vinuri exact același lucru l-au, dar se efectuează la nivel de stat, unde este un control de conformitate. Deci vinul e controlat, acum ia toate degustațiile, se face prin degustatori autorizați. Avem un sistem informatizat care invită degustatorii întâmplător, niciodată nu poate să nimerească unul și același. Ei degustă anonim tot, deci dau notele și eu am construit un sistem care nu e incoruptibil. Până la moment, nu știu, deci mai departe. Și noi lucrăm în privința asta, eu nu spun că noi suntem ideali la 100% și eu cred că nu trebuie să se teme, trebuie desigur să nu cumpărăm vinuri de pe drumul. Deci unii poate trec pe alături de controlul ăsta. Deci la vinurile care sunt buteliate, care poartă numele de indicație geografică sau de origine, puteți fi sigure că acolo să aveți un produs de foarte bună calitate.